Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar dan. Četvrtak je 28. jun. Ovo su naslovi dana. Savjet Evropske unije pozvao Crnu Goru da reformiše izborno zakonodavstvo. Lideri Unije u Briselu traže rešenje za migrantsku krizu. Više od 10.000 djece ubijeno ili ranjeno u prošloj godini u ratnim sukobima u svijetu. Iz sadržaja emisije, pošto je crnogorska policija saopštila da na predmetu pokušaj ubistva novinarke Olivere Lakić sarađuje i sa američkim FBI-em, postavlja se pitanje dokle se stiglo u istrazi. Urednik vijesti Mihajlo Jovović.
Koliko ja znam, nema nijednog osumnjičenog počinioca, a kamoli nalogodavca. Mislim da istraga tapka u mjestu.
Navršava se 70 godina od usvajanja rezolucije Informbiroa jedan od bivših golootočkih zatvorenika Milutin Golević.
Ja sam rekao da nikad nisam bio golot ovaj Ibeoc, postao bi na Golom otoku. Jer tako neljudske stvari nikad niko nikome nije priređivao. Nikome nije mogao natera da kažem dolje stalju.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet Evropske unije je pozvao Crnu Goru da sprovede sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva, navodeći da u tome treba da učestvuju sve parlamentarne partije. Crnogorske vlasti treba da riješe sve nepravilnosti na koje su ukazali međunarodni posmatrači i pokažu političku posvećenost kroz sveobuhvatni proces izbornih reformi. Na taj način će povećati povjerenje u izborni proces. Savjet ponavlja da treba vratiti političku debatu u parlament i da je to odgovornost svih partija, navodi se u zaključcima Savjeta. U dokumentu u kojem se analizira proces proširenja Evropske unije, navodi se da crnogorska vlast mora da pokaže konkretne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i da obezbijedi uslove za slobodan rad medija. Ističe se također da pravosudni sistem mora pokazati konkretne rezultate. Država Crna Gora dobila je spor pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu u slučaju Daily Press i Željko Ivanović protiv Crne Gore. Objavljeno je na Twitter nalogu vlade. Predmet spora, kako navode, bila je žalba kompanije Daily Press i njenog direktora Ivanovića na presude crnogorskih sudova donijetih u korist Mila Đukanovića. Ovim povodom je najavljeno saopštenje zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom u Strasburu Valentine Pavličić. Mladi u Crnoj Gori kao najveće bezbjednosne rizike vide organizovani kriminal i korupciju, sajber terorizam i vjerski radikalizam. Podaci su CEDEM-a. Mladi smatraju da se transparentnost sektora bezbjednosti može unaprijediti većom dostupnošću podataka, uključenošću medija i dijalogom sa civilnim društvom. Saopšteno je na predstavljanju rezultata projekta u susret savremenim bezbjednosnim izazovima, obrazovanje i učešće mladih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Briselu danas počinje dvodnevni samit lidera Evropske unije, a glavne teme će pored migracije biti reforma zone eura, te tok pregovora istupanja Velike Britanije i članstva u Uniji. Ali analitičari ocjenjuju da će glavni izazov na skupu biti očuvanje evropskog jedinstva o rješavanju pitanja prijema i raspodjele migranata. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je u pozivnom pismu liderima Unije upozorio da nesuglasice o migrantima predstavljaju znak slabosti Evropske unije i da podstiču populističke i ksenofobne pokrete. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je danas da sudbina Evrope zavisi od migrantskog pitanja uoči samita Evropske unije na kome će se to razmatrati. Evropa ima mnogo izazova, međutim, onaj vezan za migrantsko pitanje bi mogao da odluči sudbinu Evropske unije, rekla je Merkelova u obraćanju njemačkim poslanicima pred odlazak na današnji samit u Briselu, prenosi agencija France Press. Više od 10.000 djece je ubijeno ili osakaćeno u oružanim sukobima širom svijeta tokom prošle godine, navedeno je u novom izvještaju Ujedinjenih nacija. Više od 21.000 slučajeva kršenja prava djece zabilježena je u 2017. što je daleko više nego godinu dana ranije, a među tim slučajevima ima djece koje su bile žrtve silovanja, ali i djece koja su primorana da budu borci ili su izvodila napade na škole i bolnice, piše u godišnjem izvještaju. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i njegovi partneri u vladi dogovorili su se da neće produžavati vanredno stanje u zemlji koje ističe u julu, prenosi provladin mediji Sabah. Vanredno stanje je uvedeno nakon pokušaja državnog udara 2016. godine i od tada je produžavano svaka tri mjeseca. Erdoğan je ranije ovog mjeseca najavio da će ono biti ukinuto ukoliko pobjedi na izborima, što se i dogodilo na izborima prošle nedjelje, navodi agencija Reuters. I još jedna vijest, i to iz sporta u ovom bloku. Naša muška košarkaška reprezentacija igraće u Nikšiću sa Bjelorusijom utakmicu petog kola A grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pobjednik večerašnjeg duela izborit će nastavak kvalifikacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ni poslije više od mjesec i po crnogorska javnost ne zna ko je u noći 8. maja u Podgorici pucao u istraživačku novinarku Oliveru Lakić. Dok iz policije kažu da je to jedan od najvažnijih slučajeva na kojem rade, između ostalog i sa FBI-em, u uredništvu dnevnika vijesti u kojem Lakićeva radi, nijesu optimisti u pogledu dosadašnjih rezultata istrage. Istovremeno, taj i drugi napadi na novinare u Crnoj Gori glavna su tema gotovo svih razgovora evropskih zvaničnika sa predstavnicima crnogorske vlasti. Istraživao je Predrag Tomović.
Crnogorska policija u rasvjetljavanju pokušaja ubistva novinarke Olivere Lakić koristi sve raspoložive kapacitete, saopštio je direktor uprave policije Vesko Damjanović. Damjanović je za javni servis Radio Televiziju Crne Gore kazao da na rješavanju tog slučaja sarađuju i sa američkim federalnim istražnim birom. Direktor policije, koji je u noći napada na Lakić među prvima izašao na lice mjesta, osudio napad i najavio opsežnu istragu, kazao je da su sve istrage podjednako važne, a da je slučaj Olivera Lakić jedan od prioriteta u radu policije. Urednik dnevnika vijesti Mihajlo Jovović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da prema njegovim informacijama istraga nije daleko odmakla.
Koliko ja znam, nema nijednog osumnjičenog počinioca, a kamoli nalogodavca. Mislim da istraga je tapka u mjestu. Oni su saslušali neke ljude kao građane. Znači, niko nije osumnjičen da ja znam. Prikupili su neke video na snimke sa kamera oko onih, ali tu nema. Koliko ja znam, za sad nema nikakvih tragova, tako da ne znam u kakvom obliku oni sarađuju sa FBI i da li imaju neke povratne informacije od FBI, ali da ja znam, ništa bitno se nije desilo od početka istrage do sada.
Jović kaže da nije siguran da li je to posljedica neefikasnosti policije ili nedostatak iskrene volje da se rasvijetli napad na novinarku Lakić.
Obje stvari su moguće, i da nema volje da se to riješi i da ljudi koji su uključeni u istragu ne znaju kako to da riješe, posebno što je prošlo već više od mjesec dana, mjesec i pol dana skoro od napada, a konkretnih pravaca, pokazatelja nema.
Predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare Nikola Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo da prođe toliko vremena od napada, a da crnogorska javnost nije obaviještena o detaljima istrage, bar onima koje je moguće saopštiti, a da se ne naškodi istrazi.
Dakle, mi ni dan danas ne znamo ko je sve saslušan, da li ima nekih indicija ko bi mogao biti počinilac. Dakle, javnost je uskraćena za sve podatke kad je u pitanju ovaj slučaj. Da stvar bude gora na osnovu onoga što kao predsjednik komisije mogu da saznam, ne bih rekao da tu ima ozbiljnoga napretka. Naprotiv, mislim da istraga stagnira i to je jedna katastrofalna poruka koja se šalje svima, to je da se napadi na naše kolege ne rasvjetljavaju.
Podsjetimo, novinarka vijesti Olivera Lakić ranjena je 8. maja ispred njenog stana na bulevaru Svetog Petra Cetinskog u Podgorici. Lakić je upucana u nogu. Ranjavanjem Olivera Lakić nastavljen je dugi niz nerasvjetljenih napada na novinare u Crnoj Gori, zbog čega su medijske slobode postale glavna tema gotovo svih sastanaka vladinih zvaničnika sa predstavnicima briselske administracije. Prvo je naime komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn u danima nakon napada na Lakić, a tokom posjete ranjenoj novinarki u redakciji Dnevnika vijesti u Podgorici, saopštio da će Evropskoj uniji rješavanje ovakvih slučajeva biti jedan od prioriteta u odnosima sa Crnom Gorom. Očekujemo temeljnu istragu kao i da počinioci budu pronađeni, ali i njihovi nalogodavci, te da se izvedu pred sud i da im se pravično i transparentno sudi, te da, ukoliko se dokaže krivica, budu osuđeni. Uvjeravam vas da neću prestati da govorim o ovome. Ovaj slučaj stoji na vrhu naše agende u odnosu sa Crnom Gorom. Napadi na novinare i medijske slobode bili su dominantna tema i posljednjeg sastanka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i komesarom za proširenje Evropske unije Johannesom Hahnom 5. juna u Briselu. Kako su tada naveli iz Đukanovićevog kabineta, sagovornici su se saglasili da sloboda medija i izražavanja predstavljaju važne pretpostavke za ukupan demokratski razvoj Crne Gore. U tom kontekstu su pomenuti konkretni primjeri napada na novinare, uključujući napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić, zašto je, kako je navedeno, izražena odlučnost da se odgovorni privedu pravdi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Godinama unazad je ključna odlika crnogorske političke scene natezanje opozicije i vlasti u vezi izbornih uslova, odnosno nepovjerenje u cjelokupan izborni proces. Za razliku od prethodnih godina, sada i građani iskazuju veliko nepovjerenje u izborni sistem. To su rezultati istraživanja Centra za monitoring. Detaljnije, Esad Krcić.
Veliko je nepovjerenje u izborni sistem kojem je potrebna sveobuhvatna reforma, rekao je danas predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring izbora Zlatko Vujović, koji naglašava da reforma izbornog sistema ne bi smjela da se svede samo na izbornu administraciju, već bi trebalo izmijeniti sistem glasanja. Izborno pravo građana je urušeno jer ni na koji način ne mogu uticati na to ko će od kandidata na izbornim listama ući u parlament, jer je to u potpunosti pod kontrolom partija, rekao je Vujović.
Ono što je nužno u ovom trenutku i što mi očekujemo jeste da predstavnici vladajuće koalicije i predstavnici opozicionih partija sjednu i da se otvori dijalog koji bi rezultirao boljim uslovima za naredne parlamentarne izbore. Naš fokus jeste da se unaprijede uslovi za naredne parlamentarne izbore, ali na održiv način, a ne kao što je to slučaj bio prije 2016. godine, gdje su uglavnom bila prisutna ad hoc rješenja. CEMI jeste jedna od 4 organizacije koje su veoma oštro i u kontinuitetu reagovali na smjenu menadžmenta javnog servisa. Iz kojeg razloga? Je to možda bio jedini zaostali element u unapređenje uslova za prethodne parlamentarne izbore, da imamo jednu balansiranu izvještavanje javnog servisa. Sad nemamo ni to, jednostavno sve ono što je tekovina 2016. je anulirano i imamo lošiju situaciju danas nego što smo imali 2016. godine.
U prilog tezi da je Crnoj Gori neophodna ozbiljna reforma izbornog sistema govori upravo događaj na domaćoj političkoj sceni. Godinama traje natezanje vlasti i opozicije u vezi sa nepovjerenjem u izborni sistem i zloupotrebu državnih resursa od strane vladajuće koalicije. Prije 5 godina je izbila afera Snimak kada su objavljeni audio snimci sa sjednica organa vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima je otvoreno govoreno o korišćenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju i dodjeli kredita radi pridobijanja glasača. Prije izbora 2016. pokušalo se sa takozvanom vladom izbornog povjerenja, u koju su ušli i predstavnici opozicije, ali ni to nije riješilo problem. Naprotiv, situacija je kulminirala opozicionim bojkotom parlamenta koji je postepeno napuštan. Nakon nedavnih lokalnih izbora u parlament su se vratili svi osim Demokratske Crne Gore i Jure, čiji su lideri Aleksa Bečić i Dritan Abazović nedavno iznijeli plan izbornih reformi sa ciljem prevazilaženja složenog političkog i institucionalnog stanja u Crnoj Gori, koji podrazumijeva formiranje parlamentarnog ad hoc tijela koje bi radilo na reformama prije ulaska u skupštinsku proceduru. Plan sadrži zahtjeve za sveobuhvatnom izbornom reformom, nalaženje održivih rješenja u vezi sa izborom članova sudskog savjeta, nova zakonska rješenja o izboru članova savjeta javnog servisa i proceduru implementacije svih preporuka OEBS-a u cilju profesionalizacije institucija uključenih u izborni proces, Državne izborne komisije i Agencije za sprječavanje korupcije. Inicijativu i poziv za dijalog su pozdravili Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, premijer Duško Marković, koji je dao podršku formiranju radne grupe, a sveukupne namjere je pozdravila i američka ambasada u Crnoj Gori. Predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring Zlatko Vujović smatra da rezultati CEMI-evog istraživanja o povjerenju građana u izborni sistem, po kom između ostalog povjerenju u izborne institucije ima samo trećina građana upravo govori u prilog opozicionim zahtjevima.
Građani imaju veliko nepovjerenje, potrebno uvođe niz onih mehanizama koji će omogućiti da ti izbori budu nesporni. Prije svega da i kada bi eventualno neko sporio te rezultate, jednostavno i birači opozicije kažu, ljudi, ovo nema nikakvog smisla. Mi sad vidimo da jedan značajan procenat opozicionih birača nema povjerenje u izborni proces. Naravno, uvijek će biti neki koji nemaju povjerenje, ne može se na to uticati koliko god imali dobar, ali je, može se mnogo uraditi da se taj procenat povjerenja u izborni proces poveća. I to mora shvatiti i vlast i mora shvatiti opozicija. Da se moraju zajedno doći do uslova koji bi omogućili u punom kapacitetu demokratske i fair izbore.
Da je korupcija prisutna u političkom sistemu Crne Gore smatra 60% ispitanika, rekla je koordinatorka Semijevog istraživanja Milena Nikolić, dodajući da samo 12,5% ispitanika smatra da korupcije nema.
Ocjenjujući rad izbornih institucija na skali od 1 do 5, 33,7% ispitanika navodi da je zadovoljno radom Agencije za sprječavanje korupcije. 36,8 ispitanika navodi da je zadovoljno radom Državne revizorske institucije. 39,4% ispitanika navodi da je zadovoljno radom Ustavnog suda povodom odlučivanja, povodom prigovora u vezi sa izbornim procesom.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
13.45, teme sa međunarodne scene. Njemačka kancelarka Angela Merkel apelovala je na evropske lidere da zajednički rade na pronalaženju rješenja za nelegalnu migraciju. Ukoliko se ne postigne sporazum svih 28 članica na dvodnevnom samitu Evropske unije koji danas počinje u Briselu, kancelarka je rekla da se mora razmotriti koalicija voljnih o migrantskoj politici. Angela Merkel je priznala da je eurozoni potrebna reforma. Bilježi Biljana Jovićević.
Obraćajući se Bundestag uoči odlaska u Brisel, gdje danas i sutra ima imperativ pronaći zajedničko i održivo rješenje za novi talas migrantske krize koja je uzdrmala temelje Europe, njemačka kancelarka Angela Merkel je poručila.
Europa hat viele Herausforderungen.
Europa se suočava sa mnogo izazova, ali ovaj o migraciji mogao bi testirati sudbinu Evropske unije. Ili ćemo uspjeti tako da drugi u Africi vjeruju da smo vođeni vrijednostima i da vjerujemo u multilaterizam, ne unilaterizam. Ili niko više neće vjerovati u sistem vrijednosti koji nas je i učinio snažnima. Eto, zato je ulog tako velik.
Niemand wird mehr an unser Wertesystem glauben, das uns so stark gemacht hat und deshalb geht es um vieles.
Nastavak nesuglasica oko migracija unutar evropskog bloka može dodatno utvrditi duboke linije podjele i zaprijetiti Evropskoj uniji. I ovo pitanje, kako je u obraćanju parlamentu priznala Merkel, može biti odlučujući momenat za Evropsku uniju. Ona sama je pod velikim pritiskom njene sestrinske Bavarske hrišćansko-socijalne unije da postigne sporazum kojim će se spriječiti novi ulasci migranata u Evropsku uniju. Ministar unutrašnjih poslova i lider CSU-a Horst Seehofer kancelarki je dao rok do kraja ovog vikenda, u suprotnom će, kako je rekao, početi da vraća migrante sa granica njegove savezne pokrajine Bavarije. Iako migrantska kriza nije na nivou one koja je bila 2015. Evropski savjet je zapravo saopštio da je broj ilegalnih migranata opao za 96% u odnosu na vrhunac u oktobru 2015. Tenzije su sa nekoliko humanitarnih brodova za spašavanje migranata i odbijanje Italije i Malte da ih prime ovo pitanje ponovo vratile u fokus Evropske unije, naročito sa dolaskom populističko-desničarske vlade u Italiji. Dublinski princip da tražioci azila treba da ostanu u zemlje u koje uđu u Evropskoj uniji ne funkcioniše. Italija i Grčka, u koje pristaje najveći broj migranata, zahtijevaju da njihovi susreti dijele teret. Kancelarka Merkel također smatra da se ovim zemljama mora pomoći po svaku cijenu.
Također ne možemo napustiti zemlje gdje svi migranti dolaze. Ne možemo ih ostaviti same jer je solidarnost u srcu protokola Dublin 3. Zbog toga nam je potreban dalji razvoj ovoga. Zbog toga, ako nije moguće postići dogovor sa 28 država članica Evropske unije, onda naravno moramo razmotriti kako možemo postići bolju regulaciju kao koalicija voljnih država.
I nova italijanska vlada Giuseppe Contea stavila je postizanje sveobuhvatnog evropskog sporazuma o migrantima i tražiocima azila kao prioritet. Ovo pitanje je bilo od krucijalnog značaja za izbornu kampanju u martu, što je i katapultiralo lidera desničarske lige Matteo Salvinija na vlast. Osim u Italiji, pitanje je od krucijalnog značaja i za neke druge države Europe. Desničarska vlada Austrije, koja sljedećeg mjeseca preuzima šestomjesečno predsjedavanje Europskom unijom, također ima tvrdolinijaški stav prema migrantima, baš kao i njihovi susjedi iz Višegradske grupe, Češka, Slovačka, Mađarska i Poljska.
U sljedećoj priči čućete zašto su građani Budve i predstavnici nevladinih organizacija pokrenuli peticiju da se zabrani gradnja hotela sa 500 ležaja i marine sa oko 50 vezova na Budvanskom ostrvu Sveti Nikola. Izvještava Jasna Vukićević.
Mještani Starog Grada i članovi NVO Porat Pizana pokrenuli su peticiju za očuvanje Budvanskog ostrva Sveti Nikola i odustajanje od planova za izgradnju 500 hotelskih kreveta i 50 vezova u marini. Urbanizovanje ostrva je suprotno urbanističkim normama, međunarodnim konvencijama, standardima Evropske unije u poglavlju 27 i zbog toga je urbanizacija jedinog ostrva na otvorenom moru u Crnoj Gori planerski i investitorski skandal. Ocjenjuje se u peticiji, među čijim pokretačima je Jero Dragičević.
Pa pokušavamo da našoj djeci i unučadima da ostavimo jednu zelenu oazu. 500 kreveta je nešto ala splendid, što znači da više tu pristupa neće imati. Iako ima tamo i crkovne zemlje i sve to, ali mislim da neće biti pristupa nikakve.
Dragičević dodaje da je Školj jedina zelena oaza u Budvanskom akvatoriju, te da je neobjašnjivo zašto bi ga trebalo betonirati i pretvoriti u ono čega ima na kopnu i previše.
Košljun, Zavala i Školj, to su bili zeleni pojasi. Međutim, evo vidite i sami, mogla se nije još tirao, zato što je privatan, pa ne mogu ove strukture dođu u njega. Spas je uništen, Dubovice krenula, Ostrov nije, ali Košćun jeste. Zavala je uništena i sada će Školj ono unište.
Iako je ostrvo od sredine prošlog vijeka tretirano u planovima kao park šuma, u nacrtu plana posebne namjene za obalno područje, koje će se nakon 7 godina pripreme uskoro naći pred poslanicima, planira se njegova urbanizacija. Ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović je o tome govorio na nedavnoj javnoj raspravi u Budvi.
Tamo će biti gradnje, mislim da ima 500 ležajeva i čitavo ostrvo je obuhvaćeno ovom ljubičastom linijom. Iza njega će se raditi detaljna razrada. Radit ćete vi, dakle učestvovati u timu koji će raditi plan, i radit ćete reviziju toga plana, učestvovati u timu koji radi reviziju toga plana.
Ideju betonizacije ostrva prvi je još krajem 90-ih pokrenuo Nenad Đorđević, beogradski biznismen i nekadašnji čelnik Jula. On je 1997. kupio dio ostrva od nasljednika jedne mještanske porodice. Na divlje je izgradio nekoliko manjih objekata, te nezakonito nasipao more i proširio ostrvsko kopno za oko 10.000 kvadrata. Međutim, prije 10 godina Đorđević odustaje od ideje da gradi hotelski kompleks na ostrvu i prema medijskim natpisima prodaje ga za oko 20 miliona eura kompaniji Sun Investments, koja se povezuje sa beogradskim biznismenom Stankom Subotićem. Budvani još pamte projekte koji su najavljivani za Školj u tom periodu, poput onog o izgradnji dvije marine, jedne na ostrvu i jedne uz bedeme Starog Grada, koje je trebalo da povezuje pasarela preko more. Izbijanjem globalne financijske krize prestale su priče o tom nadrealnom graditeljskom planu. Posljednja promjena vlasništva na dijelu ostrva desila se prošle godine, kada je objavljeno da je bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra, koji ima i crnogorsko državljanstvo, kupio ostrovsku parcelu od Sun Investmenta za 24 miliona eura. Budvanin Jero Dragičević podsjeća da je najveći dio ostrva bio u vlasništvu mještana.
Otprilike 5/6 Školja je bilo u ruke Paštovića, a 1/6 je bila od Gliša Vukčevića, zajedno sa dijelom od 600-700 kvadrata, koliko je Katolička crkva držala samo za groblje i crkvicu Svetoga Nikole. Ali, pošto je to sve bilo nekad morsko dobro, ali ne ovo morsko dobro koje danas rukovodi obalom, nego plaže normalne. Mnogo je ljudi dolazilo i turista na školj da se kupa, da uživa u miru i tišini. Ako školju nište, onda tu nema ni plaža, ni okupljanja, ni turista, ni ničega nema.
Peticijom za očuvanje ostrva Sveti Nikola, Budvani pozivaju da se ne usvoje planovi za izgradnju na ostrvu, da školj ostane park šuma i da se unaprijedi u botanički rezervat kao zajedničko opšte dobro. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org
70. je godina od usvajanja rezolucije Infobiroa u Bukureštu i razlaza sovjetskih i jugoslovenskih vlasti, ali i poslije toliko vremena zainteresovana javnost u Crnoj Gori nema pristup svim dosijeima iz doba socijalizma, a bivši golotički zatvorenici i njihovi potomci čekaju na obeštećenje i rehabilitaciju države za patnju koju su doživjeli. Priču ima Dubravka Rajčević.
Prošlo je 70 godina od usvajanja rezolucije Infobiroa u Bukureštu u kojem je zvaničen raskol Titove Jugoslavije i Staljinovog Sovjetskog saveza. Istorijsko nestaljinizmu otvorilo je prostor za demokratizaciju jugoslovenskog društva. Istoričar Adnan Prekić.
Socijalistička Jugoslavija se potpuno odvaja i odbacuje staljinističko nasljeđe totalitarizma i otvara određene procese demokratizacije koji će konkretno tokom 50. godina voditi daljem razvoju, približavanju prema zapadu, na neki način otvaranju ekonomije i uvođenju određenih ljudskih sloboda koje u istočnom boku nisu bile potpuno, nisu bili uopšte moguće.
Novi borci za demokratiju su se od sovjetskog uticaja ipak branili staljinističkim metodama. Na to podsjeća i zatvor na Golom otoku u koji su smješteni politički neistomišljenici. Iskustvo isljeđivanja, cinkarenje i mučenje prošao je Milutin Golević, koji je 1948. podržao rezoluciju Infobiroa. Na Golom otoku je bio dva puta.
Evo ja čuvam original rezoluciju IBA iz 1948. godine, da imam za uspomenu stradanja. Ja sam rekao da nikad nisam bio golot ovaj IBOC, postao bi na Golom otoku. Jer tako neljudske stvari nikad niko nikome nije priređivao. Nikome nije mogao natera da kažem dolje stalje.
U vrijeme jugoslovensko-sovjetskih tenzija neprijateljem narode i države proglašen je Branislav Ljumović, koji je zbog odanosti sovjetskoj politici osuđen na 5 godina zatvora i 4 godine gubitka građanskih prava.
Nisam tražio da se popravim, da podržavam Tita i ne znam šta, zato sam izdržao punu kaznu dan u dan.
Golević i Ljumović samo su dvojica od više od 16.000 zatvorenika koji su prošli Goli otok. Sa brojem od 3.390 golotočana, Crna Gora je među državama bivše SFRJ sa najvećim brojem osuđenika po glavi stanovnika. Branislav Ljumović.
Oni ljudi koji su bili visokog morala, imali su svoje ja, oni se nikada nisu odrekli tog svojeg ja, nego su ga iskazali. Zato je u Crnoj Gori bilo najviše informbirovaca.
Pored istorijskih veza sa Rusijom, brojčanost informbirovaca u Crnoj Gori Prekić objašnjava i djelovanjem tajne policije.
Na neki način mentalitetski odnos da u Crnoj Gori da svak onaj ko nije sa mnom, on je apsolutno protiv mene i u Crnoj Gori su 48. godine se baš striktno držali toga, da kažemo, pravila.
Za razliku od susjednih država, Crna Gora još nije pokazala spremnost da preispita i rasvijetli nasljeđe 48. Dokumenti sa imenima saradnika tajnih službi iz doba socijalizma i dalje su nedostupni zainteresovanoj javnosti.
Mislim da je suštinska stvar u razumijevanju tih stvari, u suštini politički background političkih elita koje su došle na vlast 90. godina i uopšte njihov doživljaj cijele priče o Infobirou i svega onoga što se tada dešavalo i uopšte tog nasljeđa socijalističke Crne Gore. Mislim da političke elite još nisu dovoljno spremne da se potpuno suoče sa svim tim stvarima.
Ništa više raspoloženja Crna Gora nije pokazala ni kada je u pitanju zahtjev za rehabilitaciju i financijsko obeštećenje političkih zarobljenika. Na zakon o rehabilitaciji udruženje Goli otok čeka od 2006. godine.
Takav rad, takva matretina, takav život na Golom otoku, zaista treba na neki način tim ljudima dati nekakvo obeštećenje.
Sa druge strane, Golević, koji je u Srbiji penzionisan kao moralno nepodobna ličnost, ne prihvata odštetu te države niti rehabilitaciju.
prihvatio bi rehabilitaciju da me rehabilitovala komunistička partija, ali da me rehabilituju četničke organizacije ne prihvatam.
Oko stotinu nasljednika i preživjelih zatvorenika sa Golog otoka najavilo je da će tužiti Crnu Goru ukoliko ih država u najskorije vrijeme ne rehabilituje i obešteti žrtve političkog progona. Prema najavama, bivši zatvorenici i njihovi nasljednici bi mogli da traže 40 eura po danu provedenom na Golom otoku, što bi državu, imajući u vidu broj žrtava, moglo da košta oko 4 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Dubravka Rejčević.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lelo Šćepanović.